Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Invitatul meu de astăzi este domnul Radu Bălănean, vicepreședintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii din România. Bună ziua, domnule Bălănean, bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Sunt convinsă că mare parte dintre cei care ne urmăresc știu că de câteva zile se discută intens la guvern luarea unor măsuri care să ajute guvernul să strângă cureaua, să colecteze mai mulți bani de la firmele private, pentru că bugetul nu mai are niciun ban. Nu putem spune că o să strângă cureaua pe bugetari, pentru că ar însemna că iau dintr-un buzunar și pun în celălalt. Sunt diferite variante care se tot discută, apar informații, așa zis, pe surse despre cele mai fierbinți subiecte. Chiar înaintea intrării în emisie am verificat puțin ce se întâmplă la guvern și astăzi a fost o ședință și ieri a fost o ședință, dar sunt convinsă că invitatul meu ne poate pune la curent cu intențiile pe care le au guvernanții și mai ales cu reacția pe care întreprinderile mici și mijlocii o au și impactul acestor măsuri asupra economiei în general, dar și asupra oamenilor, pentru că economia este susținută de oameni, de angajații care lucrează în diferite domenii. Există discuții și la dumneavoastră, la patronate, domnule Bălănean, despre toate acestea?
Nu numai discuții, chiar există demersuri cât se poate de concrete. Eu am adus cu mine un material, pentru că în această perioadă, vă dați seama, toată lumea s-a așteptat la aceste modificări, sunt pe surse, avem și noi exact aceeași problemă și tocmai pentru ca discuțiile care s-au purtat la nivel guvernamental, pentru că se poartă discuții la nivel guvernamental, e foarte important să se bazeze pe o realitate care există în cadrul întreprinderilor. Acesta e motivul pentru care Consiliul Național al Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii din România, bun, e organizație patronală privată, sună așa foarte pompos, Consiliul Național, pare mai degrabă o instituție de stat. Nu. E un patronat, un reprezentant al IMM-urilor din România. Și am realizat un sondaj la nivel național privind impactul modificărilor fiscale de la 1 septembrie 2023, adică prin informațiile pe care le avem până în momentul de față, dar nu numai. Și haideți, eu aș spune, ca să fim puțin organizați în această discuție și vor rezulta și alte întrebări, haideți să vă prezint puțin rezultatul acestui sondaj în cadrul firmelor, mă refer. În ceea ce privește forma de organizare, deci respondenții au fost 60,40% micro-întreprinderi, ca structură mă refer, cei intervievați. 21% întreprinderi mici, 10,4% întreprinderi mijlocii și restul de 2% întreprinderi mari. Cam corespunde cu realitatea noastră economică. În ceea ce privește domeniul de activitate al respondenților, 49% au fost din domeniul serviciilor, 25% Horeca, nu, care va fi afectată, foarte posibil, 9,4% din producție, 9,4% din construcții și restul, da, 7,3% firme din comerț. Și haideți să vedem ce... care au fost întrebările și care sunt rezultatele. Pentru că, până la urmă, e foarte important să înțelegem că un întreprinzător privat, indiferent că discutăm de cei foarte mici, micro-întreprinderi sau mijlocii, discutăm de marea masă, pentru că, până la urmă, IMM-urile reprezintă marea masă a contribuabililor, au tot interesul ca economia să funcționeze. Nimeni nu are interesul real și atunci când discutăm într-un cadru instituționalizat unde avem profesioniști, noi nu lucrăm după păreri sau după vot. Sigur că facem sondaje, dar avem specialiști pe fiecare domeniu să găsim cele mai bune soluții. Primul interes a unei firme private este să funcționeze economia. De ce? Dacă funcționează economia, funcționează și firma mea. Dacă funcționează economia, nivelul de trai este corespunzător și atunci am o piață de desfacere. Stabilitatea mea depinde de stabilitatea economică. Deci primul direct interesat este chiar întreprinzătorul privat ca economia să funcționeze. Și asta e foarte important să înțelegem. De ce facem aceste sondaje? Și apoi luăm aceste date și le analizăm cu experți în domeniu, fiecare pe domeniul lui, cu experți fiscali. Deci avem o întreagă echipă lucrativă, operativă, care fac niște analize foarte serioase. Mi-aș dori să aibă și guvernul astfel de echipe operative. Bun, haideți să vedem puțin așa un tablou general. Întrebați care sunt facilitățile fiscale de care au beneficiat în ultima perioadă. Antreprenorii au răspuns 61,5%, 1% din venit impozit pentru bine întreprinderi. Deci asta, aceasta a fost o facilitate, acel impozit de 1%. 33% niciuna, 12,5% facilități pentru salariații din domeniul construcțiilor, 6,3% facilități pentru salariații din domeniul agriculturii și 1% facilități pentru salariații din domeniul IT. Deci asta e prima întrebare, nu discutăm de ce urmează. E important să vedem într-un context mai larg, pentru că noi am mai avut măsuri luate de la 1 ianuarie. Și atunci facem o radiografiere să vedem care a fost impactul.
Acum guvernul vine și spune că acestea au fost niște excepții și că nu este normal într-o economie unii să fie mai egal decât ceilalți. Dar inițial, când au introdus aceste măsuri, au avut și atunci niște argumente, au venit și au spus că îi ajută pe cei din domeniile respective, construcție, agricultură, IT, Horeca, să crească. Pentru că altfel, mare parte dintre angajații din aceste domenii tind să plece din țară. IT-știi, plătiți foarte bine în străinătate, construcții, se știe că e plină Europa, Italia, Spania, Germania e plină de muncitori de la noi, în agricultură căpșunarii din România sunt foarte bine cunoscuți și ce să mai spunem că și în multe hoteluri și vase, pe multe vase de croazieră, tot români lucrează. Nu că n-ar fi și din altă parte, dar se știe că există această tendință de a pleca și prin acele măsuri fiscale au încercat să-i încurajeze să rămână. Acum, dacă le taie, ce se va întâmpla? Păi, dacă toate acestea sunt
rezultatele sunt clare. Dar haideți să facem o radiografie și discutăm per ansamblu. Punctul numărul 4. În ceea ce privește modificările fiscale care au intrat în vigoare în 2023 și au avut un impact negativ asupra activităților, 57% au menționat minimul angajat pentru micro-întreprinderi. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că eu nu mai pot să-mi păstrez impozitul pe venit dacă nu am minimum angajat. Și nu este numai acest aspect, pentru că să știți că sunt introduse și taxe colaterale sau pierderi colaterale. De exemplu, un întreprinzător privat care este el singur, deci practic își întreține familia. El este obligat să se angajeze cu 8 ore, cu toate că el în momentul în care își scoate dividende, el plătește impozit, el plătește impozit pe dividende și mai mult decât atât, dacă depășește un anumit quantum din profit, luat ca dividende, el plătește toate restul taxelor ca orice angajat. În afară de asta, el este obligat să fie angajat cu 8 ore.
Da, problema aceasta am întâlnit-o în multe domenii. Asociațiile de proprietari, eu cred că sunt destul de apropiate de cei care ne urmăresc. Știu că dacă angajează o femeie de serviciu care spală scara într-o oră...
Asta e legat de part-time, e altceva. Da. Numai dar puțin, asta e altceva.
Legislația spune că norma trebuie să fie întreagă și toate dările se plătesc la normă întreagă.
Corect. Deci, prima este faptul că nu mai pot să existe în sistemul acesta de impozitare. Știți de ce este important pentru o firmă mică să aibă impozit pe venit și să nu aibă impozit pe profit? Pentru că el este cel mai vulnerabil în fața controalelor. Noi avem obsesia controalelor și o să discutăm pe marginea măsurilor legate de controale și de verificări și ce înseamnă prevenirea muncii la negru, ce înseamnă evaziunea fiscală, etc. O să le discutăm, de asta vreau să facem o radiografie. De ce e important pentru micro-întreprindere? Pentru că el este vulnerabil. El nu are capacitatea să se apere în fața instituțiilor statului. Și atunci impozitul pe venit este un calcul extrem de simplu în care nu mai apare acea discuție, este cheltuiala eligibilă sau nu este, e deductibilă sau nu. E un calcul simplu. Am încasat atât în această lună și îmi plătesc 1%, era 3% impozitul pe venit. Și atunci nu mai sunt vulnerabil din punct de vedere al controlului. E foarte important să poată să lucreze liniștit și să nu mai fie hărțuit. Hărțuirea e o mare problemă. Asta este o realitate. Nu acolo unde ar fi cazul. Din păcate, nu acolo unde ar fi cazul. Bun, haideți să vedem ce spun ceilalți. Scăderea plafonului pentru micro-întreprinderi și 27,10% specificat creșterea TVA-ului în Horeca de la 5 la 9%. Adică creșterea, da? De la 5 la 9%. Acestea ar fi problemele. Întrebați dacă modificările fiscale intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2023, deci discutăm de vechile, da? Le-a afectat negativ activitatea, 83,3% au răspuns da. Deci noi venim cu niște facilități, dar de fapt feedback-ul este cel pe care îl vedeți. Considerate niște facilități pe care le scoatem.
Deci nu a fost bine atunci și atunci în cazul acesta va fi mai rău sau va fi
Păi normal că mult mai rău din moment ce acele măsuri presupuse a fi pozitive spun 83,3% au răspuns că au avut impact negativ asupra activităților. Impact negativ.
Se poate și dovedi asta, pentru că s-ar putea da. Ca unii să spună bine, mai că oricum patronii întotdeauna s-au plâns și nu le ajunge niciodată. Știți
de
că
asta
există
v-am spus
și
că,
acest da. Hate asupra, așa e, și a fost alimentat și cultivat an și an de zile în România.
De asta structurarea chestionarilor este făcută după o metodologie foarte precisă și este analizată de către specialiștii noștri pe diferite domenii care verifică aceste rezultate. Deci eu nu vă prezint un simplu sondaj pe care îl face o firmă de sondaj.
Sunt interpretate absolut, de specialiști.
Și verificate. Da. Pentru că în momentul în care un întreprinzător completează un astfel de chestionar, el își trece toate datele firmei și atunci știți foarte bine că sunt date financiare care sunt publice la Ministerul Finanțelor, ele sunt verificate și se poate verifica foarte ușor și ele se fac prin sondaj, deci sunt profesionist verificate, inclusiv din punct de vedere economic, nu un simplu sondaj de opinie. Ne dăm cu părerea. Nu.
Să mergem mai departe.
Bun. Astfel, antreprenorii care au menționat că le-au fost impactate negativ activitatea ca urmare a modificărilor fiscale au resimțit următoarele efecte asupra cifrei de afaceri. 62,5%, sub 30% și 28% între 30% și 50%, 8,8% peste 50%. Deci ăsta a fost impactul negativ. Sunt și măsurate, da. Sunt verificate.
Haideți să trecem și la ceea ce se întâmplă acum, că ne presează și timpul, okay. Să vedem ce vor să facă. Ce vor să facă în acest moment guvernanții. Vorbesc despre un pachet fiscal care în parte este agreat de liderii coaliției PSD-PNL și e vorba de impozitare pe praguri la micro-întreprinderi, impozit pe venit IT peste un anumit prag. Deci nu tăiat complet, ci peste un anumit prag, dispare cota de TVA de 5%, care era discreționar aplicată, se spune, contribuții de sănătate în construcții și agricultură, impozit de 1% pentru clădiri rezidențiale, care împreună, cumulat, deținute de anumite persoane, depășesc 500.000 de euro.
Bun, acolo deja nu discutăm de activitatea economică.
Nu. Aici vorbim chiar despre persoane fizice. Bun. Persoane fizice care dețin...
Acolo la scoată discutăm de o categorie de populație care are un nivel de trai ridicat, pentru că altfel nu ar avea acele proprietăți. Haideți să discutăm pe partea economică, pentru că pe noi, de fapt, asta ne interesează.
Ce se întâmplă până la urmă? Ce se va întâmpla?
Orice creștere... Deci orice creștere, mai ales în timpul jocului, gândiți-vă că de la 1 septembrie înseamnă că în timpul jocului, în timpul anului, nu este pregătit măcar cu un an înainte. Orice modificare de reguli va duce la bulversarea sistemului economic. Ori, știți care este efectul? În aparență, pe hârtie, din calculele proiective, rezultă niște venituri mai mari la bugetul statului. Deci este foarte clar că aceste măsuri sunt la disperare. Acestea sunt măsuri la disperare. Există o disperare pentru că avem un mare minus, un mare gol în bugetul statului. Și sunt măsuri create la disperare. Ori în momentul în care luăm găsim soluții la disperare și fără să facem niște analize foarte profunde. Eu vă spun ce au cerut patronatele, nu numai Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și celelalte. Dați-ne fiecare măsură. Dar fiecare măsură nu la nivel de zvon sau de ipoteză, și să le verificăm cu fiecare domeniu de activitate și vă aducem studii de impact. Pentru că am mai făcut acest lucru. Care este impactul? Și o să vă dau un exemplu care o să vă pară paradoxal, dar sper să fie semnificativ. O să crească foarte mult taxele, accizele la țigări, da? Știți care va fi rezultatul?
Se va aduce multă țigaretă la negru.
Deci tocmai am reușit să diminuăm acest fenomen atât cât se poate, deci la un nivel rezonabil, va exploda. Cu certitudine, dar avem această experiență anterioară.
Ieri am avut o emisiune cu un specialist în domeniul agriculturii, care este director la unitatea fitosanitară, dar are și un business în privat pe agricultură, uh-huh, pentru că lucrează împreună cu familia sute de hectare de teren. Și a spus că în domeniul agriculturii cu siguranță se va reveni la munca la negru.
Clar.
Și așa se va întâmpla și în construcții, poate nu 100%. Și asta ce înseamnă? Se vor face din nou multe, multe controle.
Da, dar aici iarăși avem o problemă. În afară de faptul că încurajează, nu, nici nu încurajează, de fapt împinge spre munca la negru. Pentru că nu o să aibă de unde să plătească. Și atunci există două variante. Munca la negru sau închid. Deci munca la negru sau închid. Problema este că atunci când se fac controle pe munca la negru, nu sunt obiective. Nu acolo unde este fenomenul grav se duc, ci se duc la micul întreprinzător care e vulnerabil, exact ce vă spun, că a întârziat o zi pentru că la noi a adus documentele medicale. Deci se bifează activități și atunci e o hărțuire care nu are un impact real. Asta e o foarte mare
și
problemă.
Din câte ne spun anumite surse, chiar și aici în studioul acesta, am avut săptămâna trecută un invitat care spunea că nu se duc acolo unde există marea evaziune fiscală. Uite, de exemplu, în portul Constanța sau în alte locuri de genul acesta, unde, deci nu la micul serialist care are
nici n-aș pomeni portul Constanța, pentru că problemele din portul Constanța nu știu când vor fi rezolvate.
Niciodată. Sau
pentru că
nu curând,
acolo interesele sunt atât de mari. Atât de mari. Și când spun interese foarte mari, eu n-aș vrea să fiu mai explicit. Încât vor suna telefoanele la guvern. Sunt foarte mari. Acolo sunt interese extraordinar de mari. Dar sunt și alte domenii unde există mare evaziune, cunoscută de toată lumea, dar de aceea nu ne atingem.
Și atunci se merge tot la cel mic care trage,
din păcate,
foarte tare.
Din păcate.
Acum e și un alt fenomen, știu eu, ciudat sau oricum greu de controlat, pentru că avem la guvernare o coaliție foarte diferită. E un partid de stânga care, dacă ar fi singur la guvernare, ar veni cu facilități pentru antreprenori, firme și așa mai departe. Dacă ar fi doar cei de dreapta la guvernare, probabil că ar reduce din toate ajutoarele și cheltuielile pe care le are. Deci, în mare parte, s-ar îndrepta spre domeniu care nu este de interes. Se știe că cei de dreapta încearcă să încurajeze mediul privat, cei de stânga,
în carte și în teorie. În practică, nu știu dacă putem să discutăm de partea de stânga și de dreapta.
Dar cu preponderență,
în teorie,
cu preponderență.
E în teorie.
Pentru că din sursele pe care eu le am și culese chiar înainte de această emisiune, nu pot să cad de acord PSD și PNL asupra acestor propuneri, deoarece fiecare partid dorește să-și protejeze propriul electoral. Pentru că suntem într-un an preelectoral.
Asta e altceva.
Și în acest moment, normal, PNL-ul trage către ai lui, PSD-ul trage către ai lui, pentru că anul viitor vor deconta tot ceea ce acum hotărăsc.
Ha. Numai, haideți să nu uităm că PNL-ul, pe care îl considerăm de dreapta, nu are electorat întreprinzător privați. Nu se limitează la întreprinzători privați. Deci are în continuare și cetățeni care are nevoie de număr de voturi. Asta apropo de dreapta și de stânga. E foarte discutabil. În carte este exact cum spuneți dumneavoastră, în teorie. În practică nu știu dacă discutăm de un astfel de fenomen. Mai degrabă fiecare are electoratul lui și vrea să-și mulțumească electoratul.
Ce ar trebui făcut sau ce spun cei pe care dumneavoastră îi reprezentați?
Păi, eu am să vă spun ce rezultă din analizele noastre, că e o chestiune foarte simplă, așa, din punct de vedere al concluziilor. Care sunt modificările fiscale care vor avea cel mai mare impact negativ asupra activității dumneavoastră? Discutăm de acest sondaj care este de impact și verificat. Creșterea TVA-ului, renunțarea la cota unică, renunțarea la facilități privind CASS-ul pentru salariații din domeniul construcțiilor și agriculturii, o părticică ați amintit-o, renunțarea la impozitul pe venit pentru salariați din domeniul IT și, mă rog, altele aici reprezintă un procent foarte mic. Dar haideți să vedem, să ne ducem pe măsurile, care sunt propunerile pe care le au întreprinzătorii și pe care noi le-am verificat. Bun. Reducerea numărului de funcționari. Da, când spun reducerea numărului de funcționari, asta este o realitate. Și această realitate putem verifica foarte ușor. Luăm România și luăm celelalte țări europene. Și putem să vedem cam cum stăm la nivelul numărului de funcționari. Noi tot discutăm de digitalizare. Dar în teorie. Știți cum? E cum s-a făcut digitalizarea la poștă. Înainte mă duceam să-mi scot un colet și căut afișa. În momentul în care am făcut digitalizarea, căuta afișa și lucra și în calculator. Și timpul dintr-o dată s-a triplat. Deci în loc digitalizarea să-mi ducă la scăderea timpului, s-a triplat timpul. Noi tot vorbim de digitalizare, dar încă nu avem digitalizare.
Păi, deci asta ar fi una. De acel anunț de la Finanțe, cererile online se depun la ghișeul 2. Se vorbește despre reducerea a 200.000 de posturi care sunt neocupate de la stat. Dar ele nu vor produce o economie, dacă ele oricum nu sunt ocupate. Corect. Înțeleg că șefii care lucrează în instituțiile publice și care au în subordine un număr de angajați, chiar dacă aceia nu există în realitate, în integralitate, poate șef de serviciu cu 10 posturi, sunt ocupate 3, el primește spor pentru șef de serviciu, dar el conduce 3 oameni.
Din nou,
pentru că celelalte locuri nu sunt ocupate. Ei, acolo eventual se poate face o economie, dar nu este cea mai mare sursă.
Acestea sunt măsuri punctuale. Noi când discutăm de reducerea numărului de funcționari, înseamnă o reformă reală, deci nu declarativă, reală. Asta înseamnă restructurarea sistemului care e combinat cu digitalizare, pentru că avem nevoie de eficiență. Deci, pe de o parte, nu avem suficienți angajați în sistemul bugetar și, pe de altă parte, avem o suprastructură din punct de vedere numeric. Dar ne comparăm cu alte țări. Nu se poate să ai de 8 ori, să ai de 10 ori un număr mai mare de funcționari. Deci nu se poate, este exagerat. Și atunci, asta înseamnă o reformă fundamentală. Ori ne discutăm aici de niște mici cosmetizări. Mici cosmetizări care n-au cum să aibă impact. Înseamnă o reformă fundamentală care include inclusiv digitalizarea și eficientizarea.
Și dacă nu o fac, anul viitor, deficitul bugetar va fi și mai mare și e an electoral. Acum suntem în an preelectoral, poate se întâmplă ceva, dar cu aceste mici cosmetizări nu apare, știu eu, revoluția fiscală și rezultate.
Se întâmplă un fenomen foarte simplu. Va crește în continuare datoria României.
Alte soluții pe care le propuneți?
Bun. Îmbunătățirea colectării la taxe și impozite, dar asta înseamnă digitalizare. Pentru că segmentele la care ne referim înseamnă digitalizare. În momentul în care ai implementat în mod real digitalizarea, dar fără protecție,
politica.
Exact. Despre asta, când spun fără protecție, înseamnă ca sistemul de digitalizare să nu ocolească anumite zone unde este marea evaziune și în care digitalizarea face imposibilă evaziunea fiscală. Acolo avem marea problemă.
Una e să meargă în control funcționalii de la ANAF la o firmă cu doi angajați și care, nu știu, vinde, are un magazin, un magazin sătesc. Și alta e să meargă în Portul Constanța, ca să rămânem la același exemplu. Știți ce vă propun, domnule Radu Bălănean? Să ascultăm și sondajul pe care colega mea, Emanuela Borobaș, l-a realizat pentru noi astăzi. Avem și noi sondajul nostru. Să vedem așa, la întâmplare, ce spun persoanele pe care le-a intervievat ea în legătură cu aceste măsuri fiscale.
Eu cred că nu generează ceea ce vor să obțină, adică să astupe găurile alea din buget. Eu cred că mai mult o să crească iar prețurile, oamenii o să cumpere mai puțin, o să fie și sărăcie și mai mare, eu așa cred. Acum să vă spun ce fac ăștia cu salarii plus pensii speciale. Și probabil că sunt și altele, nu mă prea pricep la economie, dar cred că o fi alte soluții.
De asta acolo, să facă treabă, dacă nu se descurcă, să plece acasă. Să lase pe alții care știu. Așa și eu știu să mă duc și să cresc TVA și să fac orice. De-aia am ales acolo să găsească soluții, nu să mărim. Aia, orice proștie să facă așa.
Ne sărăcim și mai tare, în primul rând. În al doilea rând, nu cred că asta va acoperi bugetul. În schimb, buzunarul lor și mai și. Cum au furat până acum, o să fură și mai mult de acum încolo, că niciodată nu le e de ajuns cât primesc. Pensiile speciale, e o temă de ani de zile, că nu știu, alea, dacă s-ar aduna, cât ar putea ajuta țara? Și la alocația copiilor, și la pensionari, și la mărire de salari, sau agricultură, sau orice. Și ei, dacă nu pot să-și bage ceva în buzunar, din păcate, și majoritatea oamenilor cred că la asta ajung ca concluzie, de aia nu sunt infrastructuri făcute, străzile lăsate de paragină, autostrăzile îs cu mâs, licitații peste licitații. Dacă nu oamenii lor fac și nu câștigă cineva din rudele lor, atunci nu mai are niciun rost și tot așa. Așa că și impozitele astea, măririle de impozite pe clădiri, pe mașini, pe orice, asta e în favoarea lor. Pe noi ne sărăcesc, că oamenii deja imediat nu mai au unde să lucre, din ce să plătească, că mai avem și alte dori de plătit.
Dar ca să se acopere găurile astea bugetare, vedeți vreo soluție?
Ce ar fi dacă ei, cu atâtea salarii, pensii speciale și tot, măcar un an de zile ar trăi și ei din salarii minim pe economie și restul ar ceda țării? Și suma respectivă, cred că n-ar mai necesita majorări de impozite și chestii de astea.
Înainte de a vă ruga să comentați ceea ce ați ascultat în acest material, domnule Radu Bălănean, dați-mi voie să le spun ascultătorilor că ne pot suna dacă doresc sau ne pot scrie mesaje în această emisiune sunând la 0265 200 700, 0265 307 777, iar mesajele le așteptăm la numărul 0755 044 519. Ce spuneți? Ce părere aveți, domnule Bălănean?
Asta e percepția generală, inclusiv a populației. E discutabilă, sunt discutabile cauzele prezentate. Vedeți că diferă de la o părere la cealaltă părere. Dar vedem și păreri interesante. Nu mă pricep la economie, este părerea mea, și a fost chiar o opinie foarte, foarte echilibrată. O opinie foarte echilibrată. Este această percepție privind corupția? Nu spun nu, dar noi avem o problemă de sistem. Și problema de sistem este legată de corupție, dar nu neapărat din contracte. E corupția care protejează marea evaziune fiscală. O știm, o discutăm, dar nu se întâmplă nimic substanțial și din acest motiv se și trenează digitalizarea, pentru că digitalizarea reală și completă ar rezolva aceste probleme.
Premierul Marcel Ciolacu a spus că dacă nu facem ceva, dacă nu strângem cureaua, o să ne trezim că Uniunea Europeană nu ne permite accesarea celorlalte tranșe din PNRR. Dar am avut ocazia câteva luni, s-a tot discutat despre tăierile acelea de sume care sunt de fapt niște scursuri, niște scurgeri, niște cheltuieli nejustificate, fără de care
dacă nu facem ceva, cine?
Tot ei.
Păi, despre asta discutăm. Deci, concret, pentru că acolo avem niște condiții pentru primirea tranșelor. Ele n-au nicio legătură cu eficiența firmelor private sau cu cetățeanul de rând, ci cu niște decizii politice care sunt asumate sau nu sunt asumate. Nu sunt asumate, după cum vedeți.
Dar nu trebuie să și demonstreze ce beneficii aduc aceste măsuri fiscale atunci când se prezintă în fața...
Ba da, numai că ele sunt din nou din pix, sunt proiecții. Uitați-vă că una este proiecția și așteptarea mea de colectare și alta este în momentul în care am implementat acele măsuri, uitați-vă la rezultate. Da, deci am 80 și ceva la sută care percep acele măsuri luate de către dreapta ca fiind negative. Runele scoatem. Pe noi ne interesează dacă are un rezultat. Ori analizele pe care le facem, și de fiecare dată am făcut acest lucru, am prevenit din timp, legat de anumite măsuri care vor avea un impact catastrofal. Și s-a mai întâmplat. Avem deja, uitându-ne în spate, privind o serie de măsuri care au fost sesizate de către patronate, nu numai de către noi, să fim sinceri. Pentru că, până la urmă, patronatele își dau mâna și o să fiți surprinsă. Uneori își dau mâna inclusiv cu sindicatele, când înțeleg și sindicatele că vor avea pe termen lung impact negativ și asupra lor.
Ați fost chemați la consultări?
Da.
Și?
Și au fost niște discuții de principiu în care patronatele au cerut exact ceea ce v-am spus. Că atunci când sunt decise, adică s-au pus de acord cele două părți, mă refer, coaliția s-a pus de acord, să ne fie date și un interval de timp să ne lasă să le verificăm împreună cu domeniile mari de activitate pentru a studia impactul din punct de vedere economic. Am mai făcut asta și de fiecare dată, din păcate am avut dreptate.
Dacă se înțeleg și își dau mâna să treacă acest pachet fiscal, va intra în vigoare de când?
De la 1 septembrie. Noi sperăm să nu intre de la 1 septembrie înainte să fim consultați și să ne lase să le verificăm. Pentru că le putem verifica dacă vor avea impactul scontat sau nu vor avea impactul scontat.
Măcar de la 1 ianuarie, poate, sau până la 1 ianuarie să fie amânate, nu?
Dar de exemplu.
Dacă va accepta Comisia Europeană acest lucru.
Depinde cât de bine sunt argumentate. Cele mai multe refuzuri de la Comisia Europeană este că, tocmai din cauza faptului că nu ne susținem punctul de vedere argumentat. Sunt măsuri cosmetice.
Ei vin acum și spun că nu este corect ca unii să fie mai egal decât ceilalți și că trebuie să dispară acea cotă de TVA de 5% și pentru produse și servicii precum manuale, publicații, servicii hoteliere.
Dar nu le putem modifica la 6 luni.
Și vor să se treacă la o cotă de 9%. Dar toate acestea erau într-adevăr în sprijinul populației. Dacă vorbim de manuale, vorbim de cărți, trebuie într-un fel sau altul să fie încurajați și copiii și cei care încă mai citesc o carte. Se știe că și serviciile hoteliere încă nu sunt la nivelul celor din afara Uniunii Europene. Ne tot plângem că noi au bulgarii înainte cu litoralul lor, că pe Valea Prahovei e iarna serviciile hoteliere nu sunt de calitatea celor din Austria, toate accesoriile din zona montană încă nu sunt unde ar trebui să fie. Se stă la cozi pentru urcarea cu teleschiu sau cu telecabina ore în șir. Atunci n-ai cum să încurajezi acest sector și probabil că o vreme va bate pasul pe roc, unii chiar vor renunța să mai facă turism.
Categoric. Dar, din nou, facem un calcul simplu. Care este impactul pozitiv bugetar estimat? Și ne dăm seama că este nesemnificativ. În schimb, impactul real va fi semnificativ, negativ. Dar impactul... Haideți să fim serioși, modificarea TVA-ului pe niște zone de genul ăsta, cum să vă spun eu, punctuală, pe niște zone înguste, nu pot să rezolve problema României. Noi avem un sistem nefuncțional. Noi povestim despre digitalizare de o grămadă de timp, digitalizare, dar nu se întâmplă la modul real. Cât avem nevoie? 30 de ani să implementăm digitalizarea la nivelul ANAF, apropo de colectare? Despre asta, până la urmă, despre asta discutăm. Iar evaziunea fiscală e rezolvată tot printr-o digitalizare care să poată să verifice și să controleze întreg sistemul. Pentru că nu avem cum să angajăm milioane de controlori. La noi totul se bazează pe control. Nu avem un sistem care să fie funcțional. Avem o problemă de sistem.
Ca și când ai vrea să pui cât un polițist în spatele fiecărui om și tot n-a reușit să vadă, să acopere tot ceea ce are în minte omul respectiv ca să fenteze legea. Și se va încerca fentarea legii, cu siguranță. Dacă tot vorbim de digitalizare, ANAF îmi vine acum în minte un exemplu și poate că ne mai auzi și pe cei de prin finanțe. Știu că se urmărește această emisiune și pe acolo. Atunci când ministerul, mă rog, nu Ministerul Mediului, că e o autoritate în cadrul Ministerului Mediului care a venit cu acel program pentru montarea fotovoltaicelor, panourilor fotovoltaice, foarte mulți oameni, ca să poată să aplice, au avut nevoie de un certificat de atestare fiscală și s-a mers la finanțe pentru acel certificat, s-au aglomerat ghișele, sau și la primării și peste tot, toată lumea avea nevoie de un certificat de atestare fiscală. Cu un click, lucrurile ar fi putut fi rezolvate mult mai ușor. Dar nu a fost așa. Oamenii, pe de altă parte, au mai avut nevoie și de un extras de carte funciară pentru locuința unde voiau să-și pună panouri și acest lucru de câțiva ani se poate obține într-adevăr cu un click. La început mulți au spus, păi cum, dacă eu pot cu un click și un șmecher poate să intre pe acea platformă, să scoată un extras de carte funciară și să mă lase, așa cum se spune pe românește, dezbrăcat în pielea goală, pentru că o să poată să-mi folosească hârtia respectivă. Nu e un extras de carte funciară valabil 24 de ore sau 48 de ore cât este valabil. Ei, uite că nu s-a întâmplat așa. Deci digitalizarea nu i-a omorât în ghilimele pe cei de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, dar i-a ajutat foarte mult pe oameni. Cu un click au reușit să rezolve asta. Înainte, correct, trebuia să-ți iei măcar o jumătate de zi liberă de la serviciu, să te duci acolo, să stai la rând, să depui o cerere și să-ți vină după nu știu câte zile, când mai trebuia să te mai duci odată să-ți iei hârtia. Ei, acum dai un click și îți scoți în câteva minute.
Sau cazierul judiciar.
Exact.
Cu toate că la Târgu Mureș, să nu ne plângem, cazierul judiciar acolo la poliție se scota extrem de operativ. Cred că erau top. Dar se poate scoate online. E extraordinar.
Și nu se întâmplă nimic. Chiar nu se întâmplă marea evaziune.
Haideți să o folosim ca metaforă. Haideți să o folosim ca metaforă și ca exemplu.
Ca un exemplu ce ar putea să facă și ANAF-ul.
Exact.
Avem pe cineva la telefon și o să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Alo?
Bună ziua! Da, vă auzim.
Bună ziua! Îmi cer scuze, poate se aude mai slab, sunt în mașină.
Vă auzim.
Deci, părerea mea e următoarea. Deci, lucrez de 25 de ani în firmă privată, am plecat de la stat și se întâmplă un lucru foarte ciudat. Acum, foarte mulți din privat vor să se întoarcă înapoi la stat, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este normal.
Corect.
Onor, guvernul nu are de făcut altceva decât să respecte reformele care vin, trebuie făcute prin PNRR dacă vrea bani. Așa, să facă cosmetizarea economiei nu duce la nimic. Și mai e un aspect care se întâmplă în societatea românească, e lipsa de solidaritate dacă vrem reforme. Adică vrea să mă reformeze pe mine ca întreprinzător, dar ei acolo nu vor să reformeze sistemul lor care este supraaglomerat. Vorbesc de sistemul bugetar.
Aveți perfectă dreptate și eu am întâlnit cazuri. Am în anturaj coafeză care vrea să fie laborantă într-un spital de la stat, a și făcut o școală în acest sens și am întrebat de ce. Zice, pentru că nu mai vreau să-mi plătesc eu toate dările către stat, e mult mai simplu la stat, cu siguranță acolo salariul vine, faci treabă, nu faci treabă, vine. Sigur că dacă ai și șef competent și știu eu, și se întâmplă ceva, scuzați, da. Vă rog.
Da, mă scuzați, mai e un aspect. Nu se poate ca în descentralizate, da? Și în instituțiile statului român să fie manager la vârf care câștigă 10.000 de euro salari pe lună. Nu se poate, nu vă supărați.
Corect.
Trebuie stabilit un raport clar între salariul minim, mediu și maxim care poate fi plătit de către bugetul României. Altfel, în acest caz, deficitele vor tot crește și niciodată nu vor ajunge la excedent, cel puțin pe bugetul de pensii. Acolo e buba cea mare, acolo deficitele sunt din mai multe direcții. Nu se poate, deci, să discutăm de salarii de 10.000 de euro la directorii din descentralizate și ceilalți bugetari se târăsc de la o lună la alta. Soția mea lucrează la sistemul bugetar, nu are, face parte din corpul funcționarilor publici, nu are un salariu formidabil, este loială sistemului public, este inima tare a funcționarilor publici, dar s-au strecurat în greu o grămadă de politruci care și-au introdus pilele în sistem și care nici nu știu meserie și nici nu vor să lucreze, dar vor salarii, nu se poate.
Și unele funcții de la stat și unele funcții chiar înalte sunt ocupate de multe ori și de persoane care deja s-au pensionat și încearcă și din în anumite sisteme, să nu uităm.
Cumulul pensiei exact. Salariul încă se mai practică și nici asta nu este ok, mă înțelegeți? Nu este ok. Ei dacă vor să obțină banii și singura supapă de supraviețuire sunt banii comunitari, atunci să pună mâna să facă reforme. Chiar m-am uitat la ei cât de greu se mișcă când au fost între Ciocan și Nicovală și trebuiau să înceapă să facă reforme.
Dar apropo, cumulul pensiei cu salariul în privat, dacă te-ai pensionat și vrei să mai lucrezi în continuare, încearcă la privat. Nu e nicio problemă. Nu te oprește nimeni să-ți suplimentezi veniturile. Poate ești un om care vrei să câștigi mai mult, să călătorești mai mult decât îți permite pensia pe care ai obținut-o. Dar ca să te întorci tot la stat, să lucrezi la stat...
Da, mă scuzați. Da. Dar la privat, dacă ești cu adevărat bun și merești într-o organizație bună, îți dă voie să promovezi repede și deși renumerează corespunzător. Acum, sigur că sunt diferențe foarte mari între privații români care încearcă și ei să penteze și o multinațională. Dar la mijloc mai sunt și alte societăți comerciale cu capital mix, poate care ți-ar da ocazia să demonstrezi că pot. Dar, mă rog, eu v-am zis, din punctul meu de vedere, acest guvern și oricare guvern care vine în România, dacă nu respectă PNRR-ul și nu face reformele care trebuie făcute prin PNRR-ul, noi nu avem nicio șansă, tot așa vom merge. De la Ana la Caiafa și de la Tanda la Manda, deficitele vor tot crește. Uitați-vă ce se întâmplă cu alimentele. Deci, săptămâna trecută am mâncat într-un restaurant în București că trebuia să aștept avionul, păi m-am șocat când am primit nota de plată, nu vă supărați, m-am șocat la propriu. Cu toate că nu plăteam eu, dar mi s-a părut prețul sărit din schemă cu totul, dar cu totul și cu totul. Și să știți că pentru produsele alimentare evaziunea e foarte mare și deficitele, adică prețurile vor continua să crească, pentru că nu le poate controla, n-are cum să le controleze.
Da, și mâncarea din restaurante s-ar putea să aibă în curând un TVA de 19%, acum are 9%, ce va fi în continuare?
Doamne, la 19% nu se mai duce nimeni la restaurant să mănânce, aveți cuvântul meu.
Mulțumesc!
Doar accidental corporatiștii și cei care călătoresc în interes de serviciu. Dar în rest, la TVA de 19%, în restaurante, nimeni nu va mai... Eu vorbesc ca persoană fizică privată, ca familist. Nimeni nu mai pune piciorul în restaurant.
Și se vor duce de râpă multe afaceri mici. Mulțumesc tare mult și pentru această intervenție. Completează discuția pe care am avut-o astăzi în emisiune cu domnul Radu Bălănean, vicepreședintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România. Mulțumesc foarte mult pentru discuție, pentru că am reușit un pic să-i lămurim pe oameni cam cum stă treaba și cam ce ni se pregătește. O să vedem în concret, cred, zilele următoare, cum se va semna acest pachet fiscal, cum va ajunge el în forma finală. Să sperăm că va fi suportabil. Atât îmi doresc. Domnule Bălănean, ultimul cuvânt e al dumneavoastră.
Aveți exemplu viu a unui întreprinzător privat care este foarte obiectiv și foarte punctual și punctat pe problemele cu care ne confruntăm. A făcut o concluzie și o radiografie extrem de punctuală. Asta înseamnă să fim întreprinzători privați.
Mulțumesc încă o dată mult, stimați ascultători, mâine în emisiunea noastră o să o am ca invitată pe doamna Tot Andreea. Este director executiv al ADIE Collect. Este acea societate care coordonează colectarea deșeurilor din zona aceasta, Mureș și împrejurimi. Sigur că se mai ocupă și de alte lucruri despre care o să discutăm în emisiune, dar țineți cont de acest aspect pentru că se discută de luni de zile, poate deja de un an de zile, despre sistemul defectuos în care a fost colectat gunoiul prin zona noastră. Sunt Luminița Avram, după amiază plăcută vă doresc tuturor. Ne reauzim mâine după ora 14.